Zeros, circles, punctures, punctuations, arithmetic situations. Arabic, Persian, Pashto, Dari, Urdu, and Shahmughi, Indian numerals, Arqam Hindiya. In Eastern Arabic, also known as Arabic Hindu, numeral system, a Western Arabic zero resembles a dot. A dot, which is a decimal marker. A decimal marker, a null, with no effect and no legal validity. A numeral Western Arabic 5 resembles an Eastern Arabic 0, or O-like looking shape, khamsa. But this is a matter of a specific gaze, that of a confusion, looking at ancient manuscripts online, or dialing the telephone as a kid. Tabular arrangements. A dot, a zero, the word kha, an emptiness, sifr, empty, zephyrus, zephiro, the wind from the west, an ancient kipu, a cord device with knotted bits, Maya numerals, where the zero would be indicated by absence, an absence of the knot in the encoded base of a 10-positional system. I didn't excel in math as a kid or learn about Khwarazmi algorithmi in school. But I like to draw and look at symbols, learning how to write through drawing of shapes of the Western and Eastern Arabic numerals that in some ways or the other corresponded to the way in which learning is designed to progress in my primary schools. Or perhaps corresponding to that offered through a design or a positional notation in the decimal system. The fives and the zeros especially. With them too, I learned how to write the Arabic alphabet. My mother would teach me how to trace the dots of the decimals from right to left, or from left to right, it didn't matter. The understanding of its significance came later. I followed the dots to form letters, to read, and to finally construct meaning. There was something very pleasurable for me about writing the number 5, khamsa. It was easy, a simple way out, an easier way in, eased into through the visual art of calligraphy. The numeral 5, khamsa, always makes me visually think of something that is in a perpetual motion. Through the semantic enigmas and back to the Arabic letter, whose numerical value is equal to this numeral. But what does it mean? Alif, A, Abjadi system. The first letter in the Arabic is Alif, I learn, and it represents 1. The following letter, Ba, is 2. Ta, 3, Tha, 4, Jim, 5, Ha, 6, Kha, 7, Del, 8, Del, 9, letters. Followed by the representation of the first 9 intervals of tens and those of the 100s. Ye, for 10, Kaf, for 20, Qaf for 100, ending with 1,000, zeros, followed by more zeros, Nefer. 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 But the zeros were not there for a very long time, or perhaps they were, as a placeholder, in the algorithmic base 10 decimal system. Greeks would place 2 dots over an oval. An oval, a heart perhaps, with a windpipe stemming from it upwards, attached to the extended line resembling an esophagus. A nefer, meaning a beautiful, harmonious notation, and also the names of queens, Nefertari, Nefertiti. I remember seeing it for the first time and mistaking it for Ankh, the key of life, the delta, the Nile, with its east and west banks and its seasonal floodings. And that was before Queen Victoria, with her assigned cartographers, who drew geometrical maps of the British Empire colonizing Africa. And also before the colonization of India and the hydrological project, a project implemented later in Egypt, changing forever the course of the River Nile. Forever and before the Egyptian cotton was so-called 100% Egyptian cotton, a desire outdated, updated by fashion trends to this date. Nefer preceded the building of the dams of the Nile. It extended all the way to Upper Egypt, past Victoria Basin in Sudan, with Khartoum at its heart, and into the two tributaries. The White Speedy Nile, with its seasonal flooding, and the Blue Nile, packed with silt. And it was also long before the Suez Canal project and the colonial shift to take over one another's colonial. The British versus the French to first cross the gates of the Mediterranean at night. A standing alone ovation, no witness. A standing alone notation, not so much a placeholder that consists of these different parts that reflect the inside of the body. Nul. In the home of feelings, I refer to the heart, the good and the bad, the felt and the intended. I learned how to draw a triliteral hieroglyph F35, a lute or a windpipe, leading to an oval shape representing the heart, followed by trachea, esophagus. I breathe.
Agujeros. En algún lugar hay una sirena de cuerpo verde, cubierto de escamas. Su rostro al desnudo. La superficie inferior de sus brazos, rosada. Algunas veces canta. Las mujeres dicen que de su canción no se oye sino un continuo cero. Por eso esta canción les evoca, como todo lo que recuerda al cero. El cero o el círculo. El anillo vulvar. Monique Wittig, Las guerrilleras. Ada, huyendo de los rigores de una educación que le había enseñado a no preguntar tales cosas, se desvió de la recta vía y se preguntó también sobre el cero. Una de sus primeras preguntas a Augustus de Morgan, su tutor en matemáticas, concernía a la condición de este número. ¿Existe como cosa? Inquirió. ¿Era algo o nada? ¿O además algo más? Él le dio una respuesta intrigante. Cero es algo, explicó. Aunque no alguna cantidad. ¿Qué es lo que aquí quieres decir con cosa? Ella no se cree a sí misma como uno. Como una unidad femenina. Singular. No está junto o en los contornos de una única verdad o esencia. La esencia de una verdad le es ajena. Ella no tiene ni es un ser, y ella no opone una verdad femenina a una masculina. El sexo femenino se da aceptándose a sí mismo, compartiendo e intercambiando interminablemente sus labios, sus orillas, sus límites y sus contenidos. Incesantemente se transforma en otro. La estabilidad de la esencia no es inherente a ella. Luce irigaray, speculum of the other woman. El cero puede no significar nada para el mundo occidental, pero esto no tiene nada que ver con el modo en que opera. Era ciertamente esencial para el funcionamiento de la máquina analítica, una máquina que, según Menabrea, utilizaba un oculto principio de cambio que le permitía proporcionar valores singulares. la máquina podía hacer frente a aquellas funciones que necesariamente cambian de naturaleza cuando pasan por el cero o el infinito, o cuyos valores no pueden ser admitidos al franquear esos límites. Cuando se dan esos casos, la máquina puede, por medio de una campana, avisar de que se está produciendo el paso por el cero o el infinito, y entonces pararse hasta que un ayudante le ponga de nuevo en funcionamiento, preparada para cualquier proceso que se quiera realizar a continuación. Si este proceso se ha previsto, entonces la máquina, en lugar de hacer sonar la campana, se dispondrá a sí misma a presentar las nuevas tarjetas que están relacionadas con la operación posterior al paso por el cero y el infinito. La posibilidad de este paso permite a la máquina cambiar de forma arbitraria sus procesos en cualquier momento al ocurrir cualquier contingencia. En cuanto a los papeles pragmáticos que desempeñan los ceros y los unos de los códigos de máquina, no solo vuelven a los códigos binarios que representan sus símbolos lógicos. Si se supone que cero significa un agujero, un espacio o un fragmento perdido, y uno es el signo de la positividad, las máquinas digitales invierten completamente estos códigos binarios. Tanto los sistemas electrónicos como las tarjetas perforadas de las máquinas de tejer, un agujero equivale a 1 y un espacio en blanco equivale a 0, en cuyo caso hay dos elementos perdidos, si se puede decir que se han perdido. Ya no es un mundo de unos y no unos, o de algo y nada, cosa y brecha, sino de no agujeros y agujeros, no nada y nada, brecha y no brecha. No es que esto importe más que el dualismo inicial entre uno y cero, concebido como el no uno. Cero era algo muy diferente del signo que ha surgido de la incapacidad occidental de tratar algo que, como el cero, no es algo en particular ni nada en absoluto. Y está claro que con o sin los signos que lo representan como negatividades inertes, los agujeros mismos no son nunca simples ausencias de cosas positivas. Este es un mito puramente psicoanalítico. Para Deleuze y Guattari, no basta con decir que partículas intensas en movimiento pasan por agujeros. Un agujero es tan partícula como lo que pasa por él. Los agujeros no son ausencias, espacios donde debería haber algo más. Anos volantes, vaginas rápidas, la castración no existe. A la deriva, en las dopadas retículas de un cristal de silicio, un agujero es una partícula positiva antes de que sea la ausencia de un electrón con carga negativa, y el movimiento de los electrones hacia el polo positivo es también un flujo de agujeros que fluye en sentido contrario. Los agujeros son partículas cargadas que fluyen a contracorriente. Para el físico cuántico, los agujeros no son la ausencia de partículas, sino partículas que circulan a mayor velocidad que la de la luz. Perforar las montañas en lugar de escalarlas. Excavar la tierra en lugar de estriarla. Agujerear el espacio en lugar de alisarlo. Convertir la tierra en un queso gruyer. Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil Mesetas.
Software Warfare, Expunto Bitches. Kompiladorea beti dago indrag. Eskutuan, Ovidiok, Puyai, Arsamatorian jada gomendatzen ziren moduan, makillatzen da. Komunean edo autobusean eskuizpiluarekin. Inor, haren edertasunaren landutasunaz ohartu ez dadin. Edo haren bihurtutasunaz, edo haren faltzutasunaz. Ovidio beraz, hemen obra goiztiarrean gaude, eta programa jada, hain da aspikaria, hain landua eta orain puztu gabe, konpiladoreak ez du bere burua makillatzen. Makillatu egiten dute. Nork eta emakume eskuek, jakina. Computer Science Man of the Year Award saria lehen aldiz eman zutenean, 1969, emakume batentzat izan zen. Saria urte horretan berta sortu batzuten. Zergaitik ez zioten beste izen bat jarri. Man of the Year hori nola nahi ere Grace Hopper da. Epistulae eroidumetan Ovidio gutun elegiaren forma hibridoa aurkezten du, eta haren bidez erraz eramaten du azentuarekin. Eta azenturik gabe, metrika ororen funtsezko printzipio den bitartasuna igorle hartzai eredura. Komunikabide orainaldiaren osotasuna bide digitalez transmititzen den informazioaren forma oro kode bitarraren printzipioan oinarritzen da. Lakanek honako hau idatzi zuen, emakumea ez da gai bere gozamenaz ezer esateko. Ados, simbolikotik, zeinuen ordenatik, kulturatik baztertua dago. Beraz, emakumea faloaren erreferentzia falta zaiolako edo erreferentzia horrek negatibo soia irudikatzen duelako. Hala, zeroa ez da bakarrik ezerrez, zerbaiten aurkakoa da, zeroak eta batak. Gizon emakume, emakume gizon. Grace Hopperren gizona literatura irakaslea zen, Vincent. Elkarrezagutu zutenean, Grace haren eskoletara joaten zen. Bururatu zitzaion ordenagailuak ingelesa ulertu behar zuela. Ez programatzaileak ordenagailuaren hizkuntza. Grace Hopperrek baumen zeukan hizkuntzetarako ere talentu handia. Bere ikaslei matematiketan saiakerak idazten uzten zien eta hizkuntzarekin lotutako irizpide formalen arabera ebaluatzen zituen. Grace Hopper, makinak ulertu, Ovidio, emakumeak ulertu. Konpiladorea, emakume programatzailea ulertu. Makinen ikuspegitik behar bada irudikatu beharko genuke giza hizkuntza dela deskodetu behar dena. Ez zait zai egiten ikuspuntu hori neureganatzea. Zizusen hitzetan eta azken finean emakumea gizonari dagokionez desioa da. Ez jakintasunaren lekuan dago, sekretuaren lekuan. Kodet, hain justu. Grace Hopper eta idazketaren gerotasuna. Eskuliburua jada funtzionatzen ari den makinaren bidez bakarrik idatzi behar da. Makinaren funtzioak ulertzeko gai izateak ez du esan nahi makina programatzeko gai izatea. Kodeak arte modernoak bezala iruzkina behar du. Ars amatoria, hemen obra goiztiarrean gaude. Non maitasun artea, gerra artea bezalaxe ikas daiteken, Wikipediaren arabera. Poema ezigarria, eskuliburua. Ovidiok, antzinako pick-up artista, maitasun artearen ostean, zeinak nesketan nola egin asaltzen baitu, Andre Heroien gutunak idatzi zituen, eta horietan, 15 emakume abandonaturen ikuspuntua bereganatu zuen. Emakumeok, greziar mitoetatik ezagunak dira. Bigarren mailako pertsonaia gisa, edo gizon garrantzitsuagoen emazte gisa. Ovidio, zike femeninoaz interesatzen alzen, nork deskodetzen du hemen nor? Nork kodetzen du hemen nor? Interesatzen alzait hortikain modu zalantzagarrian sortzen den idazkera femenino baten eraikuntza berriz deskodetzea? Zertarako? Nora ote darama horrek, kodetutakoak eraikuntza maskulinoa baino ez badu islatzen? Softwareak jarduarekiko autonomia izateko aukeran pentsatzea. Grace Hopperrek eta beste emakumean hitzek nailonezko galtzerdiak zeramatzaten. Agian norbaiti musu eman zioten degunean. Lotunetan kableak sartzen zituzten, haien sarketaren penetrazioaren arduradunak ziren. Matematiketarako doaina duten dominatzaileen pueiae dokten jaren maskulinizatu batek zera dio. Command and control. Bata, zakilaren ordezko giza soilik da zeroarentzat irisgarri. Itsasontzien feminitatea, zifren feminitatea, makinen feminitatea, Olimpia, sexu panpina eta desengainutzat hartutako ilustrazioaren karikatura. Ludismoa, ginofobia gisa, esaten diot jotari jatetxean eserita gaudela. Haren begiek distire egiten dute Charles B. Beaches mintzatzen garenean, eta orduan berriz konturatzen naiz harengan maiteminduta nagoela. Ada Lovelaceren entzueratik ez du, ados jakinesetz eta berehala ohartzen naiz jotarekikoa agian kutsatuta dagoela. Eta haren eta bebe itxeren arteko amodio intelektualari buruzko hitzaldietan korapilatzen naiz. Haren lanik gabe, bebitzek garatutako kalkulagailuak ez baitzukeen bere erabilera aurkituko. Lovelace izan zelako azken finean hizkuntza bat aurkitu zuena edo hizkuntza bat asmatu zuena. Eskuliburu bat idatzi zuena zeinaren bidez gailua programatu zitekeen, zeinaren bidez gailuarekin hitz egin zitekeen. Jota bere ardoa sodarekin, ni nire garagardoa baino motelago edaten ari da, erdi abiaduran. Ezin diot utzi Lovelace goraipatzeari. Lord Byronen alaba miragarria eta matematiketarako dohainduna, zeina kaita ludismozaleak ordezkatzen zuen guztiari traizio egin baitzion. Eta gure jatetxe egoera berehala Victoriar itxurati bihurtuko nahiko nuke. Fanfikzioak egiten duen askatasun promesa eragina izateko batere botererik ez duelako baiestatzen. Horixe aldau bideok emakumei ahotsa ematean egiten duena? Gerraren feminitatea. Lager. Ordenagailua tiro kartutxoa baino azkarragoa da, eta hori benetan da hala ez metaforikoki. Informatikaren jatorri historikoa. Emakumeek balen ibilbidei buruzko kalkulu balistikoak egiten zituzten, gizonek kalkulua testu giza irakurtzen zuten frontean. Claire L. Evansen hitzetan, "Men may have dropped bombs, but it was women who told them where to do it." Bigarren mundu gerra. Emakumeak bakarrik uarte batean. Expunto bitxiz. Indrag konpiladorea aldau bideo. Lehenengo gutuna Penelopek Odiseori idazten dio. Eta konpiladoreak, Obidiok badaki, jada idaztean ezin duela hipotestu Amerikoaren gainean idatzi. Idatzi egiten du, ordea. Fanfikzioak egiten duen askatasun promesa eragina izateko batere botererik ez duelako baiestatzen. Baina kodinek esote du deskodetu esan nahi, kodeturen ordez. Bigarren mundu gerran emakumezkoen eskulana eremu militarrean erabili zenean, Blitzi Parken enigma alemana deskodetzeko, ulertezina zeinu ulertezin gisa kategorizatzeko eta azkenean zeinu ulergarritara itzultzeko. Kode apurketa adierazpenean datzan martzialitatea. Beraz, codebreaker, bombreaker. Idazketa, hortaz, hemen, Ovidiorenean ez bezala, benetan femeninoa da. Anorganikoaren hermeneutika. Balistika. Tomis eta, bai, tristea da. Europako kontinentearen beste aldean bala batek buruan jotzen zaitu eta tira. Hori jasotzen duzu. Beraz, zenbakien edertasunetik, itzulpenetik oroar. Itzuli, estali eta eraman. Gudariaren feminitatea. Zeina mosorrotzeko eskutatzeko gaitasunean datzan. Seina engainatzeko prestutasunean datzan. Ez alda hori fikzioaren oinarrizko funtzionamendua? Makillatzea, atzipetzea, softwarea berekin dakarren biguntasun bero guztiarekin. Mukosan istasun guztiarekin. Ez da hardware falikoaren manipulazioa baino gutxiago, zirklusio samurra baina bideratua, binika dantzaken ustetan. Idazketaren egitura lizuna. Eroidesen bakarrik gutunean, bestearen gana zuzentzean dago emakumezko subjektu bat, daude emakume horiek. Eta alduko naiz haien gana. Beraz, horra agurrak. Kaixo Enone, kaixo Ariadna, kaixo Penelope. Kaixo itzultzen ari zareten gileak. Zuei guztiei mintzatzen natzaizue. Zuei, serving the machine. Ados, konpiladorea, Ovidio, bere forman ez daukigarria, transmititzeko soilik dagoelako hor. Agian Espainetakoa jarrita, baina hori ere egoeraren araberakoa da. Apetatzua eta nolanahi ere asmo programatikorik gabea. Agian pinkwashinga besterik ez. Jotak batzuetan Espainetakoa eramaten zuen garaiaz gogoratzen naiz. Alan Turini esarritako estrogenoterapiaz gogoratzen naiz. Seina kondena bat baino nahiago izan baitzuen. Etxean programatu zezakeelako. Justizia britainiarrak homosexualitatea tratatzeko metodo hori hautatzeko aukera eman zion. Feminitatearen hormonak bere sexu saletasunetik libratuko omen zuen. Bi urte geroago Turinek bere buruaz beste egin zuen. Filisek, Safok eta Didok ez zuten gutuna beren burua hiltzeko erabakiarekin amaitu bakarrik. Suizidioa idazkian programatu zuten. Beren epitafioako degiza idatzi zuten. Programatzea gerotasunaren kontrako gisa. Grace Hopperrek ez du uniformea erantziko eskolak ematen dituenean. Zergaitik idazten ari naiz etorkizunean, programazio hizkuntzak orainaldia islal dezake? Konpiladorea, Ovidio, bere forman ez daukigarria, transmititzeko soilik dagoelako hor. Iturburu kodearen forma eta makina kodearena, zeinen artean transmititzen baitu ustez badira ukigarriak nola nahi ere. Idazten ez duten emakume mutuen materiala, osagarri den safo lesbiarra izan ezik, baina biak ala biak berdin dena den Ovidioren berrikuspenean, alde batean, ahots ustez femininoaren rol elegia bestean. Aitortu behar aldiogu Ovidiori filologiako kontzentzuak esartzen duen moduan, emakume figurei ahotsa eman ziela. Ziur esetz. Beti Jin eta beti Schneider. Betiak Jasoni idazten diotenak dira, biek makina berari. Biak harreran elkarrekin trukagarriak dira. Degitzasu, ipsipila degitzasu medea. Eniak programatu zutenak dira. Haien gizonesko lankidekin batera, makinaren jarguarearen aurretik zutin fotografiatzen zituzten. 1946. urtea da. Eniak Ameriketako Estatu Batuetako armadaren arrakasta gisa eszenifikatu zen egunkariko argazkian. Gizonesko programatzaileak bakarrik agertzen ziren. Beti Ginen eta Beti Schneiderren izenak ez ziren aipatzen. Softwarea beti berez ikusezina da. Horregatik dira hain tamalgarriak erabiltzaile interfaze koloretsuak. Bertako faltsutasunak bere burua protesi eskastzat dauka, zakilaren ordezkoaren zakilaren ordezkotzat. Konpiladorea beti dago indrag. Bigarren mundu gerra maitu eta gizonezkoen eskulana frontetik itzuli zenean, bitartean arloan ezarri zen emakumezkoen okupazioaren naturaltasuna berrikusi egin zen. Unibaken programatzaile izan ziren emakume batzuk, etxe eremura itzuli ere itzuli ziren. Grace Hopper etzen haietakoa izan. Eta Saforen esanetan. Eta haren ibilera maitagarria, eta haren aurpegiko argi distiratzua ikusi nahi nituzke. Lidiarren zalgurdiak baino lehen, soldatuak gerrarako prest egon baino lehen. Grace Hopper alkoholikoa egin zen. Lanpostuan ere edaten zuen, programatzean, eta irudikatzen saiatzen naiz zer nolako trebetasuna zeukan horretan. Nola saiatzen zen nekatzen, hizkuntzari berari hitz egiten usteko. Unibaken hizkuntzari alegia. Gogora dezagun Grace Hopper Harvardeko bere bulegoan makinarekin. Gogora dezagun Penelope bere ehungailuaren aurrean. Leio aldiro zabalik. Gerra mailerako udaberria da. Aurreko kafetegiko atekarrankariak gogo astintzen dio. Gero esango da gerraren bizitzako garai zoriontsuena izan zela. Gainean idazearen kontu argitu gabe. Ezin zaiozu ere egin idazki guztia jotari zuzendu eta Grace Hopperren moduan beti moskor idazten diot etengabe. Txatean ez idaztearen eta konpiladoreari Ovidiori ere ez. Jotaren gana zuzentzen ari naiz hortaz. Testu programa baten, gordegabeko dokumentu baten tarteko geruzan. Seinaren edukia ez baitut hopefully inoiz mesu zerbitzuan kopiatuko. Are gutxiago bidale. Eroidezen bakarrik gutunean. Bestearen gana zuzentzean dago emakumezko subjektu bat. Beraz, idazten diot. Biena bitxiki utza iruditzen zait hildakoen oroitzapena egiten duten jaiegun hauetan. Txakurra eta testua dira nire aldameneko bakarra. Idazten diot, barkatu zure aurrean berriro hainbeste apaltzeagatik. Nire beldur jada aipatuaz eta gian puztuaz sendatzeko itxaropena aldameneko batekin lotzeko beldurraz. Dena den, asko pentsatzen dut zugan. Sintomen kudeaketari buruzko jakintzak ez du oraindik asaltzen kudeaketa horren posibilitatea. Eskuliburu bat idaztearen erredundantzia. Arratsaldeak parkean, familia gazteak, bikote yoga, hildakoen oroitzapena. Baina gero gizaki baten moduan zeharkatzen ditut kaleak berriro. Hemogramek behintzat bat egiten dute. Idazten diot nire beldur jada aipatuaz eta gian puztuaz, sendatzeko itxaropena aldameneko batekin lotzeko beldurraz. Spam inalium, spam inalium. Etzen erantzunik etorri, ez nuelako bidali. Aldameneko bakarra makinako dea da. Beti Schneiderrek 30 urte ere etzituela, nik oraintxe adina, hemen, Obregoiztearrean gaude, Unibakerako sorgailu bat idatzi zuen, seinarekin lehenengo aldiz idatzi baitzen programa bat idazten duen programa bat. Short Merge. Gizonek katiamenduan duten monopolioaren leku aldaketa soia, norki idazten du noren gainean hemen? Ezaguna, zen ideia onenak gauez etortzen zitzaizkiolako. Matematika problema bat zegoenean besterik gabe lo egin eta haren subkontzientearen esku uzten zuelako ebazpena. Betik konpiladoreari Obidiori, betik heroiak Leandrori. Hots, benetako ametsak izan ohi ditugun unean, logales lasai atzamarretatik ihes egin zidaten ariek eta burkoan bermatu nuen burua. Zerrari iruntzen ari da, zer ikusi zuen ametxean, itotzen ari zena ikusi zuen, eta alere, gutuna bihozkada txarraren aurka zuzendu du, eta bidali egindu maitaleari denbora laburtuko dion gutuna. Berak jada porturaino gidatzeko lanpara prest daukala. Susmatu eta alere idatzi dio, susmatzen du programa hilda, esegita dagoela. Orain horri trial and error esaten zaio. Grace Hopperren gizona literatura irakaslea zen. Gizonak Grace utzi zuen ala Gracek gizona. Aspalditik etxe biltzan jada oso ondo. 1945ean lortu zuen banantzea, gerra maitutakoan. Programa bat eksekutatzea, execute. Alan Turini esarritako hormona bidezko terapia, esekuzio motela. Obidio kerbesteratzeko berediktua jasoko du. Zergaitik idazten ari naiz etorkizunean, programazio hizkuntzak orainaldia isla aldezake? Gero, Obidiok berak idatziko ditu kez asko gutunak uarte batetik, bere erbestealdiko lekutik, distikotan gainera. Uartea Tomis da, gaur egungo mesia, I know. Andra heroia bihurtu da bera ere, konpiladoreak Obidiok ustez emperadorearen gandik jasotako estrogenoa beraren obra goiztiarren bertan eraiki zuen desio femeninoaren botika kutsatik hartu du. Gerora ez urmamitu du, horrela programatu aldu bere burua. Beti Schneider ezaguna zen ideia honenak gauez etortzen zitzaizkiolako. Matematika problema bat zegoenean besterik abelo egin eta haren subkontzientearen esku uzten zuelako ebazpena. Kointzidentzia soriontzua, nagitasuna dirudien hori egiletza lagatzea da, baina zeri, gauari, besteari. Konpiladoreak Obidiok betiri eta betik akontziok zidiperi. Febe istariak agindu zidan lotan nengoela hau idazteko. Hau idazteko agindu zidan maitasunak esna nengoelarik. Zeo zer idatzi behar zutela, ados, baina zer agindu zieten idazteko? Zagarronen irudiarekin akontziok adierazten du bertan idatzia zegoela bete dela. Eskasa, urrengo urratza baino ez, beraz, nabari bezain eskutua, programatutakoaren gauzatzea, execution. Beraz, kutza beltzaren barruko prozesu misteriotzua, zer gertatzen da nirekin, zeina agian industrialki tratatutako argizari geruza baten azpian ala horitzen zizelkatua baitago jada berriaz den azalean. Hortaz, ezin da jada jan, gerrak luzar orain du. Urrengo goizean, 1946ko San Valentin egunaren biharramunean, ez da inorekin geratzen, dena den. Bizkordoa makinaren gana, eniaken gana, badaki 3000 etengaiuetatik zein jarri behar duen berriz, badaki 10 posizio posibleetatik zein hartu behar duen ark. Erantzunak amestea. Zein errasa den, esaten dio bere buruari, betik akoniok. Esaten dio bere buruari, betik erok. Eta helen zizu saipatzen, alako moduan amesten hasi naiz, non ametsata testua infinituraino trukatzen diren. Alde batetik mingarria eta ikaragarria da. Baina aldi berean bi ahots banitu bezala da. Asimasietan dagoen testuak eraginak idazten ditu berriz nire inkontzientean. Azkenak, kontrara, beste eragin batzuk idazten ditu berriro testuan. Ametxeko ahotsa gerra orainaldiko nortasunarekin bat ez datorrena da. Ametsa ez da gerraren zati bat. Emakumeek gerra mesten dute. Emakumeak ez du bere desioa esagutzen, dio Lacanek. Bai horixe, erantzun gabeko gutunak. Erantzunak amestea. Fit, don't leave me now, take me to the finish line. Lana del Rey. Peneloperen ehuntze lana frontean ez egotea. Kontakizuna berriro ere deusestatzea, berriz egitea. Penelopek odise hori. Gerra gertokia ehungailuan sumatzea. Nor naiz ni gerras idazteko. Gerra gertokia ehungailuan ukatzea. Haren gainean idaztea, Penelopek egiten duen bezala. Harentzat ehungailu hori besterik ez dago. Aldameneko bakarra makinakodea da. Elegiaren printzipioa, kesaren konponezintasuna, atzerapenaren tragediaren ulermena? Ez, zeren aitzitik, Andre heroien negozio giza programatzea gerotasunaren kontrakoa da. Erantzunak amestea. Nekatzea, Ilse Eisinger. Erantzunak amestea. Men may have dropped bombs, but it was women who told them where to do it. Grace Hopperrek ez du uniformea erantziko eskolak ematen dituenean. Zergetik idazten ari naiz etorkizunean, programazio hizkuntzak orainaldia islal dezake? Ametzeko ahotsa gerra orainaldiko nortasunarekin bat ez datorrena da. Ametza ez da gerraren zati bat. Ez, gerra munduari datorkion ametza da. Gehien bat hori da. Munduak gerra mesten du. Ez dago gerrarik. Ez, emakumeek gerra mesten dute. Gehien bat hori da. Gerra emakumeek amesten duten zerbait baino ez da. Gehien bat hori da. Eta Ovidio Grace Hopperrek programatu duen konpiladorea da. Hori dazten diot jotari.